galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha maajna waa toban sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boga v o a somali.com. aada afrikada bari waa todobadii waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya abduqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah jamaal axmed ismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus, iyadoo dadka u dhintay ay gaareen 4,000 oo qof.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan garoon diyaaradeed oo laga hirgeliyey magaalada Braawe.
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan shirkadaha sarifka ee forex.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubinta muraha Mareykanka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka dhan ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa u safray talaadada maanta ah magaalada Wuhan oo ah halka uu ka dilaacay xanuunka coronavirus, kaas oo gudaha Shiinaha ku soo ritay in ka badan 18,000 oo qof ayna ku dhinteen 3,100 qof. booqashada Jinping ee Wuhan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay uu ku tago magaaladaasi tan iyo intii COVID-19 uu ka bilowday bishii Diseembar ee sanadkii hore. warbaahinta Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweyne Xin uu booqan doono shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada, isagoo sidoo kalena doonaya inuu u kuurgalo dadaalada lagu xakameynayo xanuunka. socdaalka Xi Jinping waa ee Wuhan ayaa imaanaya xilli saraakiisha caafimaadka ay soo wariyeen talaadada maanta ah 19 kiis oo cusub oo fayraska corona ah, taas oo qayb ka ah natiijooyin muujinaya in faafitaanka xanuunka ee gudaha Shiinaha uu hoos uga soo dhacayo sidii hore, iyadoo dadka xanuunka uu ku dhacayna 70% ay kasoo kabsadeen. Shiinaha ayaa go'doomiyey magaalada Wuhan wixii ka dambeeyey markii uu dilaacay xanuunka, iyadoo loo diiday dadka inay galaan ama ay ka soo baxaan magaaladaasi.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump aan laga baarin cudurka coronavirus, inkastoo laga cabsi qabo in uu xiriir la sameeyey dad cudurkaasi looga shakisan yahay. laba sharci dejiye oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka oo Trump uu xiriir la sameeyey ayaa dhowaan sheegay in si iskood ay isku karantiileen kadib markii ay ka qayb galeen shir uu u socday, shir uu sidoo kale joogay qof laga helay cudurka. madaxweyne Trump lagama baarin cudurka COVID-19 sababtoo ah ma jirin xiriir waqti dheer ah uu la sameeyey qof la xaqiijiyey inuu cudurka qabo, mana lahan wax astaamaha cudurkaasi, ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay afhayeenka aqalka cad ee Stephen Grisham. madaxweynaha caafimaadkiisa aad ayuu wanaagsan yahay, waxaana kormeerkiisa uu sii wadan doonaa iyadoo dhakhtarkiisana uu si joogta ula socon doono, ayaa warka lagu sheegay. xubnaha sheegay inay iskarantileen waxaa ka mid ah madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad Mareykanka Mark Meadows, oo uu sheegay in laga yaabo inuu xiriir la sameeyey qof la xaqiijiyey inuu cudurkaasi uu ku dhacay. waxaa sidoo kale la sheegay in ay iskarantileen senator Ted Cruz iyo 3 xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada oo kale ah Paul Gozar, Doug Collins iyo Matt Gates, kuwaas oo dhammaantooda sheegay inay xiriir la sameeyeen qof laga helay cudurka oo ka qayb galay shir ay ku sugnaayeen. 34 ka mid ah gobollada Mareykanka iyo magaalada caasimada ee Washington D C ayaa laga helay kiisas la xiriira cudurka coronavirus. jaamacadda John Hopkins ayaa isniintii sheegtay in gudahanba caalamka la xaqiijiyey 13,584 kiis oo cudurka coronavirus ah iyo dhimashada 3,996 qof, kuwaasoo badankood Shiinaha.
dowladda Turkiga ayaa rajaynaysa inay heshiis cusub oo lagula tacaalayo qaxootiga la gaarto midowga Yurub ka hor kulan madaxeedka xiga ee ururka. Sidaasi waxaa talaadada maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu, sida ay qorayso wakaaladda wararka ee AFP. Haddii aan heshiis ka gaarno ka hor lix iyo labaatanka Maarj, markaasi oo uu dhacayo kulan madaxeedka hogaamiyaasha midowga Yurub, arrintu waxa ay qayb ka noqon doontaa ajendaha kulanka, ayuu yiri Cavusoglu, isagoo intaas ku daray inay diyaar u yihiin shaqo miradhal ah. Hadalka Cavusoglu ayaa imaanaya maalin kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu wadahadallo xasaasi ah magaalada Brussels kula yeeshay madaxweyneyaasha midowga Yurub Ursula von der Leyen iyo Charles Michel. Go'aanka ay Turkey dhammaadka bisha Febraayo xuduudda ugu furtay qaxootiga doonaya inay gaaraan Yurub ayaa khilaaf ka dhex dhaliyay iyaga iyo midowga Yurub iyo dalka ay jaarka yihiin ee Griiga. Turkey ayaa 2016 ogolaatay inay qaxootiga ka hor istaagto inay u gudbaan Yurub iyadoo ku bedelanaysa 6 bilyan oo dollar iyo wadahadallo lagu abuurayo xiriir dhow.
Suuqyada Eeshiya ayaa maanta dib u soo kabsasho sameeyey maalin kadib markii maalgashadayaasha ay walaac ka muujiyeen qiimaha saliidda iyo baahida cudurka coronavirus, taasoo sababtay wax iska iibin badan. Suuqyada ganacsiga ee Japan Nikkei ayaa horey hoos ugu dhacay, waxaana la sheegayaa in hadda kor uu soo kacay 1% halka Hang Seng oo iyo Hong Kong oo isaguna la sheegay inuu kor u kacay 1.4%, iyadoo suuqa Shiinahana uu kor u kacay 2%. Suuqyada Yurub ayaa sidoo kale kor u kac sameeyey dhinaca ganacsiga, iyadoo suuqyada Mareykankana ay muujiyeen kor u kac inta aanan suuqyadaasi furmin. Suuqyada saliidda ee dunida ayaa sidoo kale horey waxaa la sheegay in ay kor u kac maanta sameeyeen, iyadoo taa ay ka dhigayso inay kasoo laabanayaan khasaarihii xooganaa ee Isniintii shalay ku dhuftay suuqyadaas.
Halka aad wararkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale galab wanaagsan dhageystayaal. Waxaa maalin walba si xawli ah u kordhaya tirada dadka uu ku dhacayo cudurka coronavirus, waxaana wakaaladaha wararka ay sheegeen in 115,000 oo xaaladood la diiwaan geliyay dunida, iyadoo inta dhimatay ay ka kormareen 4,000. Dalka Iran ayaa dhaafay dalka Kuuriyada Koonfureed, waxaana uu dalkaasi haatan soo tabiyey tirada ugu badnayd marka laga reebo Shiinaha, taas oo ah 8,000. Talyaaniga ayaa guud ahaanba waddanka oo dhan dadka la xayiray. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta noo diyaariyey.
Warbixinada caalamiga ah ee u kuurgala xaaladda fiditaanka cudurka corona ayaa tilmaamaya in ay u muuqato in culayskii iyo miisaankii fayrasku uu maalmahan u dambeeyey u ciiray dhanka dalka Talyaaniga, iyadoo dowladda Talyaanigu ay gebi ahaanba xidhay dalkaas si loo xakameeyo faafitaanka cudurka corona. Dalka Talyaaniga ayaa 125% waxaa kordhay tirada dadka uu saameeyey xanuunkan, iyadoo ugu yaraan 406 qof ay u dhinteen. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo dalka Shiinaha oo ah dalkii uu kasoo unkarmay fayraskan ay dadku si gaabis ah ay shaqooyinkoodii ugu noqonayaan, iyadoo ay hoos u dhacday tirada dadka qaadaya xanuunkaas. Dalka Mareykanka ayaa wararku waxa ay sheegayaan in uu xanuunkaasi gaaray 34 gobol, islamarkaana ay u dhinteen ugu yaraan 22 qof. Warbixin ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa lagu sheegay in 24 saacadood ee lasoo dhaafay uu cudurka coronavirus uu gaaray dalal cusub oo caalamka ah, kuwaasi oo kale ah Bangladesh, Albania iyo dalka Paraguay, iyadoo oo tirada dalalka lagu arkay cudurkaasi ay kor u dhaaftay 100 wadan. Tirada guud ee dadka caalamka ku nool ee uu cudurkaasi ku dhacay ayaa maraysa in ka badan 115,000 oo qof, kuwaasi oo in ka badan 4,000 oo ka mid ah ay cudurkaasi u geeriyoodeen, waxaana ka caafimaaday 76,000 oo qof. Dalalka ugu badan ee cudurkan uu ku dhacay waxa ay kala yihiin Shiinaha, Talyaaniga, Iran iyo Kuuriyada Koonfureed. Xanuunka coronavirus ayaa cabsi iyo argagax ku riday dadweynaha caalamka, iyadoo suuqyada dalalka qaar ay raashinkii iyo biyihii gabaabsi noqdeen, iyadoo dadku ay kaydsanayaan raashinka iyo biyaha iyo waxyaabaha aasaasiga ah si ay ugu badbaadaan haddii uu cudurku sii bato oo ay dadku guryahooda ka soo bixi kari waayaan.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inooga diyaariyay xanuunka coronavirus.
Magaalada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa maanta laga furay garoon diyaaradeed oo cusub oo in muddo ah laga dhisay magaaladaas. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Cabdoosh.
Furitaanka garoonka diyaaradaha caasimadda maamulka Koonfur Galbeed ee Barawe waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo uu horkacay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Xasan Cali Khayre iyo mas-uuliyiin maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan oo uu horkacay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Waxaa sidoo kale munaasabadda furitaanka garoonka Barawe ku sugnaa xubno ka socday midowga Yurub, iyadoo midowga Yurubna uu bixiyey dhaqaalaha lagu dhisay garoonka Barawe. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa isna sheegay furitaanka garoonka Barawe inuu muhiimad weyn u leeyahay shacabka Shabeellaha Hoose. Wuxuu sidoo kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed sheegay furitaanka garoonka Barawe inuu kaalin weyn ka geysan doono horumarka iyo kobaca dhaqaalaha Koonfur Galbeed, isagoona sidoo kale xusay inuu shaqo abuur badan u samayn doono shacabka Soomaaliyeed.
howlaha iyo dhaqaalaha iyo horumarka gobolka Koonfur Galbeed
gabagabada munaasabadda, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa si rasmi ah xariga uga jaray garoonka diyaaradaha degmada Barawe ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyey. Ammaanka magaalada Barawe ayaa maanta si weyn loo adkeeyey, waxaana wadooyinka iyo xaafadaha Barawe lagu arkayey ciidamo fara badan oo kuwa dowladda federaalka ka tirsan iyo kuwa AMISOM oo nabadgelyada ilaalinayay. Mukhtar Maxamed Cabdoosh, VOA, Baydhabo.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista oo todobaadkan ku saabsan shirkadaha sarifka ee Forex waxa ay yihiin iyo sida ganacsigooda uu u shaqeeyo. Waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Bankiga dhexe ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhawaan mar kale ka digay inay ku sirmaan shirkadahan sheeganaya inay ka shaqeeyaan suuqa sarrifka lacagaha qalaad ee Forex, kuwaasi oo faa'iidooyin badan ku soo xiray gelinaya macaamiishooda. Saraakiisha dawladdu waxay nooca ganacsigan ku tilmaameen Bonds Scheme, kaasi oo ah in lacag laga qaaday macmiil la siiyo qof kale, iyadoo lacagaha lagu maamulayana ay ku xiran yihiin inta macaamiil ee cusub ee mar walba lagu qancinayo inay lacaga ku soo darsadaan ganacsigan oo ku salaysan hab khayaana ah, sida ay saraakiishu sheegeen. Bankiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu qoraal uu soo saaray uu ku amray in la joojiyo shirkadahan isla markaana akoonadooda la xiro. Hase yeeshee, Galka Baaristu waxa uu ogaaday inay shirkadahani ay sii shaqeeyaan inkastoo laba fariimood oo kala duwan ay ka soo baxeen Bankiga Soomaaliya, isla markaana ay u muuqato inay iska dhigatirayaan amarkii bankiga dhexe. Haddaba maxay yihiin shirkadahan? Sidee ayay u shaqeeyaan? Ma haystaan sharci? Sidee ayay ku kala gudbiyaan lacagaha? Lacag intee le'eg ayaa ku jirta suuqan? Maxay yihiin waxyaabaha sharci darrada ah ee looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin? Maxaa ka jira in faa'iidada badan ee ay macaamiisha u sheegayaan ay dhab ahaan tahay mid ka soo baxday lacagta ay maal gashadeen? Galka Baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo kala duwan, oo ay ku jiraan kuwa amniga, kuwa lacagaha. Waxaa kaloo Galka Baaristu uu wareystay dad lacaga gashtay shirkadahan Forex, iyo weliba kuwa ka shaqaysta shirkadahan, iyo khubaro madax bannaan. Jawaabaha soo baxayna waxay muujinayaan in shirkadahani ay ku shaqeeyaan qaab uu mugdi ku jiro, iyo inay lacagaha ku kala wareejiyaan qaab aan sharci ahayn, iyo in lacagaha ay aruuriyaan aan looga shaqaynin gudaha Soomaaliya, iyo inaysan shirkadahani u sheegin macaamiishooda in lacagaha ay siinayaan aysan ahayn kuwa ka soo baxay lacagtooda oo la geliyay ganacsiga, balse ay yihiin lacago laga qaaday macaamiil kale oo cusub, iyo in shirkadahani kala wareejinta lacagahooda aysan ku wargelinin dowladda Soomaaliya, taasi oo ku qasbi karta inay la macaamilaan dad aan sharciyad u haysanin kala wareejinta lacagaha. محمد مختار إبراهيم ووزيرك هوري البترولك الصوماليا هاتن وحاو مدحك يهي معد كمامل كيمارين تددوينها السيبهم وفردقي سيهي مقالة مقدشو
runti waxaan loo yaqaan forex ka caalamka dhan ay ka jiraan macnaheedu wadan gooni ah kama jiraan maadaama internet based ay tahay wadan walba oo dunida kamid ah shirkadaas uu la xiriir kara laakiin waxa muhiimka macna waxa tahay shirkada joogta Soomaaliya ee tiraahda waxaan ka ganacsadaa arrimaha lacagaha ama waxaan ahay dalal lacagaha ah waxa loo baahan yahay in ay rusqad ka haystaan wadanka ay joogan sidoo kale marka waxa badanaa laga rabaa shirkadahaas noocaas ah inay maraan hanti dhowr oo hubinaya inay lacagaha si fiican u maamuleen sidoo kale waa inay u sheegaan dadka ay lacagaha ka qabanayaan qatarta ku iman karta
shirkadahani waxay soo shaqeynayeen tan iyo sanadkii 2018ka saraakiisha dhinaca dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo khubarada dhinaca maaliyadda waxay aaminsan yihiin ilaa 300 oo milyan oo dollar inay ka aruursadeen macaamiishooda kala duwan ilaa xilligaasi waxay sheegeen saraakiishu in lacagahan badankoodu ay waddanka ka baxeen sida ay waddanka ugu soo laabtaana ay adag tahay maadaama lacagtani aysan ka shaqeynin gudaha Soomaaliya dawladda Soomaaliya ma xiri karto akoonadaasi sababtoo ah dibadda ayay ku yaalaan waxay xiri karaan oo kaliya akoonada ka furan gudaha Soomaaliya waxay shirkadahan sheegeen in dilaaliinta joogta waddamadaasi dibadda ah ay akoono u furaan iyo lambar sir ah oo ay ku galaan akoonadaasi si ay ugu kala gadistaan lacagahooda waxayna dilaaliintu ka qaataan kharash ay kula heshiiyeen inta kalena waxay u dhigaan akoonkaas shirkadahani waxay ballan qaadaan inay faa'iido ku bixinayaan 35 maalmood gudahood lacagaha faa'iidada ah ee loo ballan qaado macaamiishuna waxay qaarkood gaarayaan ilaa 70% ugu yaraana 20% ama inta u dhaxaysa saraakiishu waxay sheegeen in lacagta laga qaado macaamiisha cusub la siiyo macaamiishii hore kadibna ay wareegaasi ku socoto si loo kasbado macaamiil cusub iyadoo ay bixinta faa'iidadaasi ku xiran tahay inay kolba macaamiil cusub helaan mid ka mid a saraakiisha dhinaca maaliyaddu waxa uu ii sheegay in shirkadahan qaarkood ay shaqaalihii ka kaxaysteen bankiyada gaarka loo leeyahay qaarkood si ay ugu shaqaystaan islamarkaana ugu qoraan macaamiil cusub fariimaha ay u gudbinayaan macaamiisha cusub si ay u kasbadaanna waxaa ka mid ah in toddobaad kadib la xirayo qabashada macaamiisha cusub dadkaasi faa'iidada badan helayana haatan waxay difaacaan shirkadahan iyo adeega ay bixinayaan shirkadahan forekistka ayaa la sheegay inay sidoo kale bartilmaameedsadaan dadka bulshada magaca ku dhex leh si ay u noqdaan safiiro u dooda qorshahan ayaan istaagayn marba haddii ay helayaan macaamiil cusub iyo lacag cusub oo soo gasha shirkadaha walaaca ugu weyn ee ay qabaan saraakiisha amniga ayaa ah in lacagahan laga aruuriyey dabaqada u hoosaysa ee bulshada sida haweenka dukaanleyda ah iyo dadka waratada ah iyo weliba dad kale oo lacaga ka soo deysaday bankiyada kan ugu yarna uu maal gashaday $500 sayid cali qaasim maxamed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha mid ka mid a shirkadaha forex ee ka howlgala magaalada muqdisho
waxa kusoo dara $500 ama $200 ama $300 qoladaas sidii ay kirdiska uqaataan ay ka xiran tahay $1,000 waxaa laga yaabaa $30 ama $35 inay ka siiyaan lacag faa'iido ah oo qolo walba ay ku xiran tahay laakiin faa'iido ay bixinayaan inta ilaasta $300, $400, $500, $200, $250 inta waasaa
shirkadahan ayaa ii sheegay inay macaamil la leeyihiin dilaaliin jooga jasiiradda Qubrus iyo waddamada Maleeshiya iyo Turkiga kuwaasi oo u furay bar internetka ah oo ay ku sarriftaan lacagaha hase yeeshee lacagaha ay sarrifayaan waa in dibadda waddanka looga bixiyaa sidoo kale faa'iidada ka soo baxdana inta ay doonto ha la ekaatee waa in waddanka la soo geliyaa iyadoo aan lala socodsiinin dowladda Soomaaliya islamarkaana aan laga bixinin canshuur sidoo kalena aan la soo marsiinin bankiyada dhexe iyo bankiyada kale ee korsocodka uu ku leeyahay bankiga dhexe sayid cali qaasim maxamed ayaan weydiiyey sida lacagahan ay dadka ka qaadaan ay ku kala gudbiyaan
aruna waxay ku xiran tahay qoladaas ay u furan tahay farsamooyinka ay isticmaalaan haddii lacagtan dibadda ka dibdoofigirayaanna way samayn karaan hadday gudihii ka dibdoofigirayaan laakiin way ku adkaa kartaa oo wadankanaga bilin karta sintana bangi masharkaya regulation ku sameynaya bangiyadii oo bangiga xataa hadduu ku yaalo masarkaar isticmaalayo mugdisho inglisho ama soomaaliga uu ku yaala waxaa laga yaabaa lacagta laga dibdoofigirayaa inay xadidan tahay ama caqabad lagala kulmo marka inta badan farsamooyin ay isticmaalaan oo lacag inta ay ku hayaan waxaa laga yaabaa inay xagga ka amraan oo dad ay ku kala wareegaan وحد لقيت بدو في الجري مثلا فصلنا له في كشرم تاعي يتركي جدا استعمال يعني خلاص أسرني عجيب فيه أما حرمت أسر تدك كأنه ينال جليان
وقت سؤال شيء دو ماشي قوة انت وحويا بنكيو له corresponding account أما بنكيا لم عاملان وعالم كا lacagaha ha la isku mariyo miya jira mise bankiga dhexe Soomaaliya la mara mise bankiyo gaar la mara mise xawilada la mara taas way taa rabayna faham
haruna bankiga dhexe harto lama maro oo loo mari karo bankiga dhexana oo aan bankiga aan dhexe local ka madalay mudiskiya lama noo xadidin lacag la ma fikir aadi adag tahay oo waxa la yaaba lacag kooban inay ku dul yahay oo lacag badan aad ka dibay ku garay karin marka fiisii iyo nambarada ee isticmaalana oo lacagtan lagu wareejiyana aqalada laga kulmo marka laakiin kan ku sheegay mar walba waxa u baahan tahay saacad ama degdeg ina ka heshid ama dad adeegsatid laakiin si aan ku sheegay waxay ku xiran tahay xarunta dadka u furan tahay taatiyada marka ay ku talagalay lacagta inay ku dibdeeg bixiyaan way haystaan already wax ay sii dhigsadeen waaye wayna ka bixi karaa wayna heli karaa meel ay ka bixi ay lacagtaas ay nasiyaan oo toosyaran isticmaali karaa jiro laakiin waxa ku xiran tahay qofkaas marka uu ugu diyaar garoobay iyo caawinaad inuu markii hore uu sii samaystay oo lacagtaas uu ku diri karo ku gaarsiin karo brokerkaas
lacagahan waddanka laga bixiyay ayaa la sheegay in waddanka looga saaray qaad mugdi ku jiro sida in lagu qaaday boorsooyin iyadoo aan lala socodsiinin mas-uuliyiinta dawladda saraakiishu waxay aaminsan yihiin in waddanka ugu badan ee ay lacagtu tagto uu yahay waddanka Imaaraadka Carabta kadibna ay uga sii gudbaan waddamo kale oo ay ku sugan yihiin wakiilada shirkadaha Forex gaar ahaan saddexda waddan ee Qubrus, Maleeshiya iyo Turki mid ka mid ah dadka ka shaqeeya shirkadahan balse codsaday inaan magaciisa la sheegin waxa uu galka baarista u sheegay in shirkadahani ay ku qasban yihiin inay raadsadaan ganacsade oo lacagta ay dibadda ku hayaan uga baahan magaalada Muqdisho oo kale ganacsadahaasi oo isna lacag uu ku haya magaalada Muqdisho u doonaya inuu dibadda u diro ama qof diblomaasi ah inay boorsooyinka ku soo qaadaan maadaama diblomaasiyiinta aan la baarin qaabkaasina uu yahay kan ugu fudud gudoomiyaha bankiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa goor hore uga waramay V O A-da sida uu arko shirkadahan
anagu ma maqaan dadkin ka ganacsada lacagaha qalaad waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bankiga dhexe ogolaansho ka haysta bankiga dhexe ma jiro bankiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado cid kasta yihiinba waa dad uun deeqaab qayru sharciga ku shaqeysanaya dabeed si xilkan naga saaran inaan cidi inaan dadka Soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin haddii aad lacagtaada sarifayso suuq ka sarifanayso waa arrin adiga ku gaara haddii aad lacag dad kale sarifayso oo weliba faa'iido u ballan qaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana oo heshiis sharciyeysan aad la gashan jirin oo shati aad u haysataa jirin oo suuqaad ka ganacsanaysa lacag ka qaadaysa ayahay suuqii dee bankiga dhexe mas-uulka ka ahaa hab maaliyadeedkiisa halis baa ku jirta badan marka laga reebo in qofku deesi gayr al-aakhiri gayr al-sharciya ku shaqeeyay haddana inuu dadka hantidooda u ballan qaado waxba la helayaa faa'iido baad ka helaysaa lacagtaada keen waajibaadka nasaaran bay ka mid tahay inaan ka
dadka ka shaqeeya qaarkood oo magacooda aan qariyay waxay ii sheegeen in xarumahan ay soo furtaan shatiyo ay ka qaataan degmooyinka ay ka shaqeeyaan ama gobolka Banaadir galka baaristu waxa uu la xariiray qaar ka mid a shirkadaha oo ay ka mid tahay shirkadda Himiro mid ka mid a shaqaalaha shirkadda oo aan la hadlay waxay ii sheegtay in go'aanka ka soo baxay bankiga dhexe uusan wax saameyn ah u keenin waxay ii sheegtay markii aan ka dalbaday waraysi in mas-uulka shirkaddu uu mashquulsan yahay waxaan sidoo kale la xiriiray shirkadda Global Market waxaana mid ka mid a mas-uuliyiintu uu ii sheegay inuu raadin doono mas-uul shirkadda ah oo aan ka waraysto taasi oo markii dambe suurtageli weyday waxaase uu ii sheegay inay iyagu laftoodu la xiriireen dowladda Soomaaliya ayna u sheegeen inay doonayaan in sharci la siiyo ay ku shaqeystaan. Mas-uuliyiinta qaarkoodna ay ugu jawaabeen inaanay xilligan degsanayn shuruucdii maaliyadeed ee ay ku shaqeyn lahaayeen markii shuruucdaas la sameeyana loo yeeri doono, inta ka horreysana ay iska sii shaqeystaan. Waa sida uu hadalka u dhigay. Waxaa galka baaristu uu sidoo kale la xiriiray qaar ka mid ah dadka macaamiisha ah ee lacagaha ku darsaday shirkadahan. Waxaa dadkaasi ka mid ah Cali Cabdulaahi oo maal gashaday laba shirkadood.
Aniga markii koowaad kun iyo waxaan ku dartay 300 oo lacag.
Dowladda hadalkeeda waad maqashay, waxay tiri shirkadahan akawnadoodana waa in la xiraa, lacagahoodana waa in maaragtay la joojiyaa. Waxayna sheegtay dowladdu shirkadahaadi inaysan wax sharciya ka haysan dowladda. Hadalka dowladdu wax kalsooni darra ama kugu riday aad ku qabto shirkadda, mise kalsoonida aad ku qabtay shirkadda waxba iskama bedelayaan?
Hadalka dowladda waxaan ka maqlay, macnaha waxaan kalsooni darri geliyay, waxay waxaan maqlay idaacadda looga dhaangaasiyey inay ku qornayd dad soo cabsay oo mataqaana oo lacagahoodii waayey oo khasaaraha lacagta lacagta labada sirkadood saddexaad sirkadood weli waxbaan saddex mar baan ka qaasay mar hadii aalay ayagii lacagta loo diitay aranay dad sii dhibaatay anigu hadda ma arko midda dowladda waxaas leh wax carla galayna maaha saasaan kuleeya anugu kulli.
Ma laga yaabaa in lacagahan wareegaya ee adi maanta lagu siinayo ay yihiin lacago laga soo qaaday qof kale oo Soomaaliya? Lacagta adi bisha lagaa qaadana qof kale unbaa la siinayaa, marka ma laga yaabaa lacagahan inay iswadi waayaan? Sababtoo faa'iidana faa'iido aad u badan weeyaan oo dad badan oo dhaqaalayahana ay leeyihiin ma sii socon karto.
Macnaha waxaanay shirkada ku noqonay hadda midba shirkadaha midda ugu horreysay 8 bilood ay hadda shaqaynaysaa. Marka 8 bilood waxaanay lacag qaadin 4 bilood oo kamidana lacag baanay qaadin. Marka mas-uuliyadu kartaa adiga makula tahay qofkii lacagta macaash la qaadanayay, haddana oo sii qaadanay ninkii lacag kale ma qabanayn 8 bilood oo adaana ka sagaalahayn kuma dartan wax bishii 8-aad baa lacag laga qaadanayaa.
Waxaan sidoo kale la xiriiray Cabdulqaadir Maxamuud oo ii sheegay in lacagta uu maal gashaday lagula heshiiyey in laga siinayo 200% faa'iido ah. Muddo kadibna waxa uu u tagay shirkad kale oo uu maal gashaday, kuwaasi oo u ballan qaaday 50% faa'iido ah.
Aniga horta meeshaan waxaan ka bilaabanay waxaa la yiraahdaa miya cibar kaadilis.
Marka imisaad ku darsatay lacaga?
Miya waxaan ku darsay lacag 10,000.
Waa gartay.
Lacagtaasna waxaa la yiri 200% faa'iido leedahay.
Waa gartay.
Bishii 200% markii waa dhumo waa 2,000 oo lacag oo faa'iido ah. Marka miya ow saasaan unkale horta barnaamijka ma fahanta kulli waqti anigana waa wareystay waxaana waxaa miya ow hadhiga hadii lacagteyda ay qaadatay yaa mas-uuliyiin.
Waa gartay.
Ani kulli maba aqaan waxa way u cusubiyeen. Marka wuxuu yiri yeeshaana mas-uulshaay oo waxaan aniga baa ku jiraa oo waa kaasaa wax xiladan kumaarkii aba loo ku jiraa lacagteydana waa sii qaadanayay saas miyaan ahay haa okay adina mas-uuligaa sidii aan ku galay makaas.
Dowladdu waxay ku doodaysaa, warqadeedana waad aragtay, waxay ku doodayaan waxay leeyihiin shirkadahani ma haystaan sharci ay ku shaqeeyaan, shati ma haystaan, liisan ma haystaan, haba yaraatee dowladdana kama diiwaan gashana. Taasi miyaysan walaac kugu hayn?
Shati way haystaan, shirkad kastaba shati haystaa, shati iyadii ku tusaysaan ma fahan, shatiga oo yarad oo ganacsiga.
Su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan, qaab aad ku hesho oo sharci ah oo damaanad qaad leh oo lacagtaadii raasamaalka ahayd aad ku hesho ma taqaanaa oo ma lagu siiyey cid meel damaanada lacag meel u taallo hanti meel ay u taallo? Qaab sharciya ood ku heli karto waxaagii haddii shirkadani ay shaqada joojiso berri ka maalin, ma taqaanaa?
Maya ma fahan, taasi lima siin, taasi meel oo damaanada lima siin.
Saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay jiraan dad badan oo lacagahooda la lunsaday balse aan ku baraarugsanayn. Khubarada dhinaca suuqyada lacagaha waxay galka baarista u sheegeen in faa'iidada laga heli karo suuqan aysan ka badnayn 4% markii suuqyadani ay ku shaqeeyaan heerarka iyo sharciyada caalamiga ah, oo aysan gaari karin 40%-ka ay sheegayaan shirkadahani. Dadka lacagaha ku darsaday shirkadahan ayaa gaaraya 10,000. Tusaale ahaan, waxaa la aaminsan yahay inay waddanka ka shaqeeyaan ku dhowaad 9 shirkadood oo forex ah. Badankooduna waxay degan yihiin magaalada Muqdisho, balse waxaa ku jira meelo ka mid ah gobollada waddanka qaarkood, waxaana mid ka mid ah shirkadaha ugu yar oo dhowaan shaqada bilowday ay diiwaan gelisay ilaa 120 qof oo macaamiil ah, kuwaasi oo maal gashaday. بانكي قد حيئة سوماليا وحاو الشركة دهان فري إني سن لعقتها سقة بان ينكون الشقينين ما دام آني أو قلانشا أو هايسنين إني أديق مالية ديد قبطان سوقية ده مالقشيغة إيكوة سامية ده أيان حلقن كؤولين شرع لغو مامولو إيادو ولي بسوقان أو كميديهي كوة أو عصرسان بالسيحة لسبادان أي كجرسو gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo galka baaristu arinta wax ka weydiyay ayaa yiri sidan ma jirto shaqo forecast ah oo laga sameeyo 180 adduunka meelna kama jirto Soomaaliya sida ay uga jirto iyo cidda heshay iyada cadeyn doonta waxa uu intaas ku daray oo uu yiri waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed inaan ku katsoomin ama lagu khayaamin ganacsigan inay ka fiirsadaan meesha ay galeyso hantidooda ay dhididka iyo tacabka badan ku heleen. Dadka maalgashada qaarkood ayaa sheegaya in ganacsigan ay ka faa'iideysteen dhalinyaro badan oo ka tahriibi lahaa waddanka iyo kuwo kale oo aan shaqo haynin. Haddaba sidee ayay dawladdu u sharciyeyn kartaa shirkadahan? Sayid Cali Qaasim Maxamed oo ka shaqeeya mid ka mid ah shirkadaha Forex ayaan hor dhigay qodobkan.
Number 1 face ee soo dhawaan dad fiiga ah oo dadkan xoolahooda si fudud ku qaata sumcadana ugu cayaaro si aysan u imaan waa in loo sameeyaa shuruuc kulay dawladda ay taas looga baahan yahay in u sameyso dawladdu shuruuc dadkaas aysan si fudud dadka xoolahooda qaad aysan ula dhuuman ayagana loogu ogolaadaa inay dadkii una faa'iideeyaan kana faa'iideystaan runtii dhalinyaro badan oo maanta ka hareebi lahayd dhalinyaro badan oo maanta waxbarasho la eed haddii ay waxbarasho ka helaan ama ay fursad u heleen inta lacag ku darsadaan inay waxna ku dartaan kana noolaadaan waa arrin wanaagsan haddii dhalinyaro meel wax ka bilaabaan lacag barnaamijka inta barteen ay ku shaqeystaan waa arrin wanaagsan weliba waxa aad u fiicnaan lahayd in la heli karo qaab fudud oo dadkan lacagaha markii ay faa'iideeyaan ay ku soo wareegsan karaan sida tusaale kale haddii kiniya kale barbaarani waxa jira qof markuu si markii faa'iido oo lacag si kala bix karo lira M-Pesa laakiin Soomaaliya waxa la yaabaa in wadankii maadaama Central Bank ay isan hadda isan iyo ama sadra ma soo shaqeyna laakiin wadanka xayiraada saaran oo la ognahay maanta lacag hadii soo gelay waa wax kontrolan marka oo xayiraadihii iyo qalabka dhibay ku qaba maanta lacag idin miyaarin bulsho ama Soomaaliya inuu soo gaarsiiyo
si ay uga jawaabto lacagaha boorsooyinka looga saarayo waddanka ama lagu soo gelinayo dawladda Soomaaliya waxay soo saartay amar ah in qofka wata lacag ka badan $10,000 uu shaaciyo kuna wargeliyo xarunta wargelinta lacagaha ama Financial Reporting Center oo xilligan shaqeysa si ay ogolaansho u qaataan amarkan ayaa soo baxay bishii hore ee Febraayo waxaana uu toos ula xiriiraa lacagaha ay gudbinayaan shirkadaha Forex waxaana soo dedejiyey lacagaha ay la baxayaan shirkadaha Forex waxaa sidoo kale uu amarkaasi farayaa in maalin walba lacagaha la bixinayo loo baahan yahay in ogolaansho laga qaato xaruntaasi.
arun macruuf ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysanna waa v o a dhegeystayaal barnaamijkaasi barnaamijyada kale idaacadda ka baxaba waxaad kaga bogan karaysaan bogga v o a somaly.com magaalada cabudwaaq waxaa la sheegayaa inay dib uga soo kabsanayso colaad horey uga jirtay halkaas iyadoo xilliganna ay wada shaqaynta bulshada meel wanaagsan marayso cabdiwaaxid macalin isxaaq oo booqday magaaladaasi ay warbixintan noo soo diray
cabudwaaq waa degmo dhacda dacalka waqooyiga gobolka galgaduud waxa ay dhuusamareeb oo xarunta gobolka ah u jirtaa 90 kilomitir waxa ay odwadaag la tahay qaar ka mida gobollada ismaamulka soomaalida etoobiya ha yeeshee degmada ayaa martigelisay marxalada muujado colaadeed ah oo sababay kala qaybsanaanta xaafadaha degmada iyo dib u dhac ku yimid adeegyadii horumarineed ee deegaanka balse muddo 2 sano laga jooga ayaa xaalka degmadu u isbedelay ka gadaal markii madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo socod uu ku tegay cabudwaaq uu kulamo la qaatay waxgaradka deegaanka waxaana intaa kadib lagu guuleystay dhismaha ciidan ka shaqeeya amniga iyo golo guurti oo sal u noqda sugidda amniga cumar badal cilmi waa waayo joog cabudwaaq waxa uu v o a uga sheekeynayaa wixii ay soo martay degmada
aada way u kala fog tahay 1965 baa nimid 1965 baan caawad waaqay mid markii ugu horeysay tuulo weyn bay ahay wa xasuusta maalintii ugu horeysay magaalada ee Allah uu naxariistay abaahay aniga Ciisan keesanay 10 shilin baan la yiri Ciisan weyn aan abeerayay marka in fact wa qaadan weyn 10 shilin in Ciisan tii laga siiyo qolaan qaraaban haywaan tognay shaahi iyo qado iyo baan la siiyay sankor baan la siiyay xalay Ciisan tii la noqdo caawa qasha haraga bari dhista saadamba noo keena haragiiba 12 shilin haddana laga siiyay maalintii saddexaad marka waxa weeye wali ma ilaween maalintii igu horeysay iyo waxa aan kala kulmay waa 65 tii bay ahayd xilligaas aanay tuulo ahayd tuulo weyn bay ahayd meel ganacsiga xoolaha aad muhiim ugu ah bay ahayd marka haddana de waa meel gobol u dhiganta oo quantity-ga dadka ku nool ee magaalada baaxadeedu 14 km 8 km 14 dherer iyo 8 km oo bal ah ayaa lagu sheegaa dadka ee jooga baaxada magaalada marka waxa weeye aad iyo aad bay u kala durugsan tahay waa gaal kacye iyo baladweyne iyo way la tartamaysa
gudoomiyaha degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud Mahad Umar Cilmi ayaa sheegay in dadaal wadajir lagu sugay amniga degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud
laga bilaabo 18kii bishii koobaad ee madaxweynuhu iyo wafdigiisu meeshan maray wixii ka dambeeyay waxay ahayd xasiloonidu 100% mana dhicin runtii maalin kaligeedana in ay isku hor imaad qabaa'il u yimaado ama isku hor imaad ciidanka amniga iyo shacab midna ma dhicin maalin ba maalinta ka dambeysa dadku isku soo dhawaan isku soo dhawaansho shacabka iyo ciidamada bulshada laftigeeda gudaheeda arrimahaas oo dhan baa soo tarayay haddana waxay maleysaa alxamdulillaah meel ilaahay loogu mahadiyo oo 100% oran karo runtii
haddii dadka aan dib u xasuusino 2018 bishii koowaad wixii ka horreeyay degmada xaalkeeda sidee ahaa
wallahi xaal guud ahaan Soomaaliya ay la qabto gaar ahaan ayada ay degmahaana si gaar ah uga tilmaamnay degmooyinka Soomaaliya ee runtii baa la oran karaa
hadda waa sidee marka la fiiriyo ammaankii xaaladii hadii hagaagtay maxaa isbeddelay magaalada Kiimu
magaalada hore iyo socotaa ilaa iyo xilligaas ilaa meel uu deegaanku siisa marka uu nabad noqdo shayga ugu muhiimsan ee deegaanka waxa yeelayaa waa amni darro hadii deegaanku amni helana maalinba maalinta ka dambeysa horeyba xagga horumarka ugu dhaqaaqaya heerka aan hadda maraynaayo runtii waa heer ilaahay loogu mahadiyo waxyaalo aad u fara badan ay degmada u qabsoomeen meel fiican ay wax marayaan
macalin Sugaal Cali Guuleed ayaa ii sheegay in isbeddel uu yimid kadib dadaalkii amni ee degmada
degmada Cabud Waaq waxa ku yaala maanta oo biyaha ay ka qaadatay ilaa 7 ceel biyaha siiya oo aan marna biyo weeda lahayn marnaba aan biyo go'in Cabud Waaq maasha Allah waxay leedahay degmada Cabud Waaq oo arrimaha bulshada ka mid ah 25 dugsi hoose dhexe waxay leedahay degmada Cabud Waaq 8 dugsi sare ama high school waxay leedahay degmada Cabud Waaq 2 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadda umada Soomaaliyeed oo nasiib u heshay degmada Cabud Waaq marka laga reebo magaalada Muqdisho markii koobaad oo ay banaanka uga baxday jaamacadda umada ay nasiib u heshay degmada Cabud Waaq inay ku taalo jaamacadda umada Soomaaliyeed iyo jaamacadda Dhaha degmada Cabud Waaq alxamdulillaah rabbil caalamiin waxay xisaaysaa insha Allah ta'ala sanad soo horumar baaran waxaa lagu gaaray waa amniga shay kasta ama nolol kasta oo binaad u baahan yahay waxaa fura u ah ammaanka ammaankaasoo ay ka shaqeeyeen ciidamada ammaanka oo kaashanaya golaha kuur duurtida odayaasha dhalinyarada aqoonyahanka ururada haweenka iyo bulshada qaybaha kala duwan
inkastoo qaybaha bulshada degmada ay si wada jir uga qayb qaateen xal u helidda xaalkii Cabud Waaq haddana waxaan daah saarnay dadaalkii dumarka Cabud Waaq ay ku bixiyeen sidii xal waara looga gaari lahaa colaad dhiig badan uu ku daatay oo Cabud Waaq jirtay sida ay sheegayso Muxuba Ismaan Cilmi
nabadda Cabud Waaq koo waxaa dhaliya waa haweenka ciidamada nolooma keenina kala celiya annaka ka baxnay guryihii caruurta iskooladii kala baxnay dugsigii baan kala baxnay calamacad baan qaadanay raggii baan kala dhex istaagnay nabadda Cabud Waaq waxaa dhaliya 100% haweenka Cabud Waaq
xaaladda nabadda markaad qiimeyn ku samaysaan iyo xilligii colaaddu way dhacaysay bal isbarbardhig
may wax la isbarbardhiga maaha waa abaar iyo aaran abaar iyo aarmi soo geeyeen abaar iyo aarm bayeen hadda waa nabad meel ka sala saxan kara toori laga meelo qof qof dhirbaax laga meelo qof qof dilin laga meelo amnigeedu waa sugan yahay hadaan ay haweenka degmada cawd aqna meelo badan aan cawd aqayn baan ka soo qaadanay sida olol laba jif isku dagaalaysa hadda koor 20 gaari baan qaadanay waa u tagnay baan kala celinay qoriyaha baan ka qaadnay ilaahay waa nagu guuleeyay qayb meelo badan baan ka soo qayb qaadanay hadaan ay dumar ka cawdwa
degmada cabuud waa waxa ka muuqda isbeddel dhan walba leh waxaana isu furmay xaafadihii colaadda ku kala xirmay waxaa se soo jiidasho leh in indhahaagu aysan qabanayn qof qori ku dhex sita gudaha magaalada marka laga reebo ciidamada amniga ee loo xilsaaray xaqiijinta amniga Cabdi Waaxid Macaali Nisaaq V O A Abud Waq
V O A
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka dalka Mareykanka maanta waxaa mar kale lix gobol ka socda doorashadii hor u dhaca ahayd ee xisbiga dimuqraadiga goboladan ayaa kala ah Michigan, Mississippi, Missouri, Washington, Idaho iyo North Dakota haddaba waa imisa isku darka guud ee ergooyinka lixdan gobol ee maanta lagu tartamayaa waa kan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal wad mahadsan tahay talaabadan waxaa lagu tartamayaa irodan 352 ergo oo ka qayb gali doonta shirweynaha xisbiga dimuqraadiga dabcan haatan waxa ay soo haray labo murashax halkii ay tiro badan ahaayeen laakiin murashaxintii hore oo gudbiyay murashaxnimadooda dhamaantood way ka qayb qaadanayaan tartanka oo codku kala qaybsami doonaa ergo ayayna heli doonaan kuwii ka baxay haatan
haddaba gobolka ugu ergada badan lixdan gobol waa gobolka Michigan kaasoo labada tartame ay culays badan saarayaan sida uu sharxayo Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo barakaa jaamacadda Kent ee gobolka Ohio
waa maasan tahay sandeere gobolka Michigan waxa uu leeyahay ergadan 125 ergo ayuu ku leeyahay codbixinta talaadada maanta dhacaysa waana gobolka ugu weyn ee lagu kala tartamayo labada murashax ee Bernie Sanders iyo Joe Biden and marka la eego aftay dadka laga qaaday cid ay u janjeeraan and why aad ay isugu dhow yihiin arrintaasna waxaa keentay markii uu Sanders uu lumiyay codad fara badan iyo gobollo fara badan talaadadii la soo dhaafay marka lama oga hadda dhinaca ay u dhici doonto lama oga and waxaan ognahay in Sanders uu ku guuleystay gobolkan Michigan 2016 markii uu la tartamay Hillary Clinton laakiin wax badan ayaa isbedelay talaadadii la soo dhaafay kadib dad fara badan oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ayaa waxa ay u arkaan Joe Biden murashax kaliya ee la tartami kara kana badin kara Donald Trump marka Bernie Sanders waa looyaba hadii uusan ku guuleysan Michigan talaadada waayo Michigan guushii uu ka gaaray 2016 waxay u ahayd tiir muhiim ah ayay u ahayd inuu sii wato ololihiisa oo uu ka gaaro guul taariikhi ah
sida cad Bernie Sanders si wanaagsan uma maamulin guushaas 2016 iyo horeyntii uu sanadkan ku horeeyay saadaasha dadweynaha ee gobollo badan iyadoo si yaab leh u madaxweyne ku-xigeenkii hore uga qaatay gobollo Sanders lagu xisaabinayay haddaba ma fariinta Sanders ayaan dadka si wanaagsan u gaarin
laba arrimoodba fariintu qayb weyn ayay ka tahay mid dadka xisbiga dimuqraadiga awoodda badan kula sideedaba ma aysan jecleyn Bernie Sanders xataa inuu olola soo galo waayo isagu xisbiga dimuqraadiga si toos ah ugama tirsana laakiin waxa arrinta uga sii daray xagga fariimaha isaga wuxuu sheegtaa inuu yahay hanti wadaag dimuqraadi ah taasina waa cillad ay uga faa'iideysan karaan xisbiga jamhuuriga ah oo ay ku duri karaan haddii uu noqdo murashaxa dimuqraadiyiinta laakiin fariinta kaleto oo aad uga muhiimsan waa sida uu isaga uga hadlayo hanti wadaaga tusaale ahaan arrimaha ku saabsan waxbarashada iyo caafimaadka ta waxbarashada ku saabsan waxa uu ololeynayaa waxbarasho oo lacag la-aan ah arrintaas isagoo ka hadlayana wuxuu tusaale u soo qaatay nidaamka Kuuba ay ku shaqeynaysay waayo Kuuba waxbarasho lacag la-aan ahdii dadkeeda siinaysay marka arrintaas ayuu ka soo qaatay laakiin waxa uusan ka hadlaynin sida nidaamka Kuuba uu dad fara badan uu waxyeelo ugu geystay sida uu xorriyadaha u xayiray sida uu diktatoornimo u jiray marka arrintaas wax badan ayay ka qaladay midda kale ee labaad waa arrinta caafimaadka Medicare for All oo isagana uu ku baaqayo waxba kama qaldana fikraddaas laakiin sida uu u sheegayo dad far badan oo maanta baan salaahan wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro suuqa gaarka ah in caafimaadka qofku ka saysan karo taasina dad far badan oo Mareykanka uma cuntamayso waayo waxay rabaan inay helaan khiyaaro kala duwan marka fariintiis aad bay wax uga qaldan yihiin umana malaynaya inuu fariimahaasi wax ka bedelayo waayo waa fariimaha dad far badan oo gaar ahaan dhalinyarada ay ku taageersan yihiin
gobolka kale ee isaguna ergada badan leh ee ay maanta doorashadu ka dhacaysa waa gobolka Washington oo galbeedka Mareykanka ku yaala kaas oo leh 107 ergo tartamaha ayaa hadaba ku horeeya ra'yi urinta dadweynaha laga sii qaaday waa kan OJ Xasan Duubo oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Washington
waa mahadsantahay walaal runtii waxa aad ugu horeeya sida hadda wararka aan ku hayno tartamaha Bernie Sanders
waan gartay marka bal dadaaladii ay sameeyeen labada tartame marka laga hadlayo kicinta dadka iyo in isku soo baxaan bal haddana go'rinta
runtii waxa aad ugu horeeya oo marka dhaqdhaqaaqyada la arkaa oo bulshadeena sida Soomaaliyeed ama dadka laga tiri badan yahay aad u soo gaara ama fariimahooda aan helnaa ama guryahan ugu soo garaaca waa Bernie Sanders dadka la shaqeynaya iyadoo Joe Biden uu gobolka dhaqdhaqaaqyada aad ugu liito
waan gartay marka talaadada maanta yaa loo badinayaa inuu codadka dadka gobolkaas ku nool u helo
maadaama ay ku soo hareen labadooda kaliya waxaa loo badinayaa sida gobolka dadka degan ay saadaalinayaan in Bernie Sanders uu ku guuleysto doorashada primary-ga madaxweynaha ee sanadkan 2020
waan gartay waxaa la xusuustaa talaadadii 3da bisha March markii Super Tuesday ay socotay in gobollo badan sida Virginia, Maine, Texas in loo saadaalinayay inuu Bernie Sanders ku guuleysto iyadoo la ogyahay waliba in Joe Biden oo kale uuna gobollada qaar iskuba daalinin oo uuna lacag gelinin dhinaca xayeysiiska telefishinada dad gudaha uga shaqeeya uuna maaragtay qabsanin haddana wax la yaab la dhacayo isaga ayaa ku guuleystay gobolladaasi marka ma laga yaabaa intanay ka dhacdo gobolka Washington
wallaahi walaalow siyaasaddu saadaasheeda waa iska sida hawada kale laakiin sida hadda muuqata gobolkan Washington maadaama asalkiisa uu iska ahaa gobol dimuqraadiga u badan yahay Bernie Sandersna uu runtii hool aad u badan qabtay waxaan u malaynayaa inaysan taa ka dhici doonin Washington sida aan maaragtay rajaynayno in uu Bernie Sanders ku guuleysan doono rajaynaynaa gobolka Washington waagii hore primary-geedu wuxuu ahaan jiray bisha May bishii March 14-keedii ayaa waxaa la siixay sharci uu siixay gobernarka in lasoo horumariyo marka sidaasi hadda gobolka Washington primary-ga muhiim u yahay ugu muhiimsan yahay sanadihii hore maadaama bisha May ay ahaan jirtay waqti dambe
waan gartay sida la ogyahay gobolkiinu waa gobolka uu sida daran u saameeyay xanuunka uu keeno coronavirus arintaasi wax raada ma ku leedahay codbixinta maanta
runtii kuma laha maxaa yeelay baaladka ama waraaqaha codeynta waxaa lasoo diray mar hore oo dadku way wada haysteen waxaana Washington State waxaa lagu codeeyaa boostada waana waraaqda xataa lagu diray waa waraaq lacagtii lagu diray ay ku dhagan tahay marka wax saameyn oo badan kuma yeelanayso dadku boostada ayay codadkooda ku baxsadaan
sida laga arkay doorashadii gobolka South Carolina iyo gobollo kale oo koonfurta Mareykanka ku yaala bulshada madow ee Mareykanka waxay si muuqata ugu codeeyeen madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden halka dadka Latinka ahina ay u codeeyeen Senator Bernie Sanders haddaba marka la eego bulshada muslimka ah tartamahee ayay doorashada raacsan yihiin waa kan mar kale Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State
aan sidaa u dhigay gobolka ugu muslimka badan waa gobolka Michigan waxay muslimiintu aad u taageerayaan murashaxa Bernie Sanders ee tahay siyaabo badan oo runtii uu ku hadlay oo furfurnaan ah ama mawaaqif uu taagan yahay oo ku saabsan caalamka iyo xiriirka la sameynayo gaar ahaan arrinta bariga dhexe arrinta Falastiin oo kale tusaale ahaan wuxuu aaminsan yahay in ummadda haatanka talisa Israa'iil iyo Netanyahu oo ah ra'iisul wasaaraha ay yihiin uu ku tilmaamay inuu yahay nin nabadda kor runtii dhibaateynaya dadka reer Falastiin wuxuuna ku doodaa hadii goor in Israa'iil ay xaq u leedahay inay noolaato oo dal ahaato dhismaato sidoo kalena Falastiiniyiintu ay waddan ay leeyihiin xaq u leeyihiin marka waa arrin runtii adag waxaa xusid mudan inuu ninkan yahay yuhuud ah taageerada oo muslimiinta ka haysto iyo taageerada oo bulshada ka soo jeeday yahuudda ka haystana waxa fara badan taageerada muslimiinta ka haysto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay doorashadii hore dhaca ahayd ee xisbiga dimuqraadiga oo maanta ka socota lix gobol oo maraykanka ah. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ah dhegeystayaal. markana ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, yaasiin ciise wardheere ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno baraha bulshada ama social mediaha oo dunida aada ugu soo badanaya, isla markaana aysan intooda badan ka muuqan dhexdhexaadnimada iyo tayada iyo xirfada warbaahintu ay leedahay. hase yeeshee qaarkood ay wataan muuqaalo, codad iyo waxyaabo badan oo ay dadku daneeyaan, ma yihiin kuwa ku socda dariiqa saxda ee dadku ay xogta rasmiga ku helaan, mise waa waxyaabo dana gaara laga leeyahay oo aan inta badan fulinin ama aan xambaarsanayn waajibaadka warbaahinta. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qeyb galaya Asad Cabdi iyo Sadaam Maxamed oo labadoo ka mid ah dhallinyarada warbaahinta ee ku sugan wadanka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Asad Cabdi.
adeer yasmin, waa mahadsan tahay. haddii aan ka hadlo faa'iidada social mediaha ama baraha bulshada, waxaa weeyaan mid faa'iido weyn kuleh bulshada weeye. markii hadda aanu fiirino xilligan la joogo iyo caalamku sida digitalka iyo magaranaysaa ee xawliga oo ugu socda dhanka warbaahinta, waxaa lagama maarmaan noqotay in la horumariyo baraha bulshada iyo warbaahinta baraha bulshada oo lagu xariiro. waxaan u arkaa marka inuu yahay mid faa'iido weyn u soo hooyay bulshada. waxaa jira dad dhaqaale ka sameeya, dad waxaa jira wararkii si degdeg ku hela, xogtii waagii hore magaranaysaa ee laba maalin saddex maalin kuu qaaji si inaad ogaato, hadda daqiiqada ayaad ku ogaan kartaa. sidoo kale waxaa jirta in dad badan oo kala luusana ama kala jira daafaha dacalada adduunka ay sidoo kale ku xariiraan oo iska helaan dad islaan ay kala ishelaan. marka arrimahaas oo marka aan fiirino, waxaad u malaysaa inay jiraan faa'iidooyin badan weyba jiraane oo uu leeyahay social media.
Sadaa Maxamed,
waa maadsanta Yasino, waa idin salaamayaa iyo bahda idaacadda VOA-da. haddii aan fiirino social mediaha oo horumar badan uu soo kordhiyey, wax badan oo la taaban karana way jiraan. hase ahaatee markaad fiirisid qaabka khaldan iyo sida aan wanaagsanayn ay dadka qaar u isticmaalaan, waxaa la isdhihi karaa khasaaraha uu noogu keenay ama uu noo hayo moodaabriyahan dambe inuu aada uga sii badan yahay xataa faa'iidooyinkiisa. waxaa jira dad badan oo social mediaha wax ku qora, ay ka jiraan wariyaal warbaahin kale oo gaar loo leeyahay oo si qaldan warar aan tifaftirnayn oo lagu kalsoonayn gudbiya. sidaasi lamida waxaa jirta dhalinyaro qaarkood ay isticmaalaan youtube-ka oo youtubers ah oo soo gudbiya ama soo geliya youtubadooda waxyaalo anshax xumaha oo diinta iyo dhaqankaba ka fog. marka waxaan filayaa ama sida ay muuqata in ay khasaarahiisu uu ka badan yahay faa'iidada iyo waxa uu leeyahay.
yaasi anuma aaminsan, waxaan aaminsanahay faa'iidooyinka uu leeyahay ayaa ka badan khasaaraha uu leeyahay. marka la isbar dhigo, saaxiibkay Salaam waxa uu sheegay inay jiraan dhalinyaro badan oo youtube isticmaala oo ka shaqeeya warbaahinta oo si khaldan u isticmaala, ana waxaan aaminsanahay inay jiraan dad badan oo magaranaysaa ee ka mid ah dhalinyarada ama warbaahinta ahaadeen ama kuwa kale ha ahaadeen in ay magaranaysaa waxyaaba badan dadku uga faa'iideeyaan bulshada oo xogihii ay usoo gudbiyaan dhanka kale dhaqaale ay ka sameeyaan oo nolol maalmeedkooda ay ka raadsadaan. dhanka kale waxaa jira Yaasiin, markii aan fiirino waayihii hore ee dunida iyo hadda adduunka, hadda waa uu socdaayo warbaahintii itaaliyihii iyo tvgii waa laga guuray, adduunkuna waxaa u socdaa facebook iyo social media iyo magaranaysaa baraha bulshada. marka saaxiibkii waxaa umalaynaysa arkin waxaasoo faa'iidaa inay leedahay.
dad muddo kale maqna ayaa isku helaya, miyaadan ogeyn inuu door ku leeyahay marka la eego xogta la gudbinayo isla ugu dhaqsiyaha badan meelihii qalabka waaweyn horey loo isticmaali jiray, wax ka sahlan oo gacantaana aad ku seeto sida tabletkii iyo mobilkii ugu yadhan waxa loo isticmaalayo, arrimaha miyaana kuu muuqan?
qaladaadka ay dadku galayaan oo aad u far badan awgeed dowlad iyo dad kontrola oo kontrol la'aan ay jirto ama xadida dadka waxyaalaha beenta ayaa ay soo gudbinayaan, waxaa muuqata marka in khatartiisu ay aad u badan tahay. tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa qof inuu soo gudbiyo arrimo la xiriira warar dagaal oo laba beelood iyo wax lamid oo dagaalay, arrintii oo laga yaabo in ay soo dhammaatay ama la soo afjaray وقفكن وسقل دنيس جدبني عدتكي سقل دم بيوسي قادني وحلا جاب إني عرف هر لك عيسو سيدا سلم بدأ ورباهن تو واحد استعمالها إن وكارك اللي ليها مدن يردا أما إن عندهن عدت كان كله تو ورباهن ندا أما فيسبوك يد جوني ده عليه أما بيتشكا وحيسو قلنا يا قف والله جابوا إنه مركز أيدها حناتسين هاي أمو عريسين هاي ودارنا يو وح قلنا يو إن قفكي أو أصدي أو دارنا يو وجدبني وحلا عن كاسم حيسو كردني سهرين تدك دباتوين كأيدك كوسي ده حيسي
وقتها إن أسد عبدي وحيابها لياب كري ورباهين تن الصد براه مشهد كتير وحكم ده وربضن عن أشي يبقن كي ورباهين تيو لص أشدي عقتي عقت بك حقل هذه وين لها عقت ماشي كتير مياد أنت يسرين إن وحيابها عن أرنات كهين المال والبلد تبين يو العقل الجور هذه إياه أي مركب ده الصد عبدي أشي ورباهين أي خطر كي
ياسين وارماه صد ويجان بلسي ماهن دباتو ماهن سوشيال ميديا وبره بشرة ماهن دباتو وحوي ضد كي أردن أي واحد نقدين وريال أما قوك الشقي ورباهين تام أيوة عن حفظ ماهن مركا قف كسو فيسبوك لي أما فيسبوك يسوع كسو قرما ماهن إنه يهاي قف متلية ورباهين تي يبره برشلو ورباهين تو أيوة الرئيسو مركا إلا داس دباتو داس وحق هذا يب قف كشخص داس كسي يسوع قري أما مسؤول كك أي هذا يب لكن ده كسر مركي عن فينا ياسينو in social media ha in waxa laga yaaba qof dhibaateysan oo kale in lagu caawiyo wax loogu aruriyo oo magaranaysay qof kasaas uu ku finaado masajid wax lagu aruriyo waxyaabo badan oo magaranaysay dhanka hormarkiya ayuu leeyahay laakiin waxa jira in warar khaldan lagu soo qoro oo xogaa aan shaqo baxsan
ugu dambeeyti salaam hadda aduu kam tahay dadka aadka u diidan qaabka oo dhaqanada ay u soo kordhiyay maxaa xal u arkaa
yasiino waxaan xal u arkaa warbaahinta in dadku horta marka hore la helo sharci iyo shuruuc dadka hagta oo qofkii warar been abuura iyo waxaan saliiraad lahayn gudbiyo oo qalalaasa weyn keenin kara in sharci la tiigsado marka uu koobad la sameeyo marka labaad waa in dadka waxaan ugu baaqayaa dadka iyaguna social media ha isticmaala oo Soomaalidu ay inta badan bariyahan dambe ay aad u isticmaasho iyo laga yaabo xataa inaysan TV-na soo daawan ilaacadna soo dhigeysan ay xogta u soo doontaan baraha bulshada waxaan iyagana ugu baaqayaa in wariyashu isku ma jiraan wariyal oo aan lagu kalsoonaan kara jira warbaahintuna isku ma jirto warbaahin lagu kalsoonaan kara jirta waa inay kala bartaan kala dhuuxaan kala ogaadaan qofku marka uu war falsa ama aan saliiraad lahayn gudbinayo iyo marka uu war lagu kalsoonaan kara gudbinayo
amayadu ma tahay koos waxa ay ahaayeen Asad Cabdi iyo Sadaam Maxamed oo labadooda warbaahinta ka shaqeeyay dadka ka bintay inuu joogto inay bakay wada kulib doono hadii Ilaahay raali kano sidaayo nabadgelyo
yasiin ciise wardheeraayo kaasi ahaa halka duulinaga dhigaysanaysan waa VOA bal markan aan ka cusado Cabdiqaadir Maxamed Muusa Samakaab qodobada wararka ugu dambeeyay caalamka Cabdiqaadir
mahadsanid Jamal war haddana soo gaaray ayaa sheegaya in militaryga Mareykanka ay sheegeen in duqeyn kale oo cusub laga geystay Soomaaliya lagu dilay milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab taliska Africom ee ciidamada Mareykanka ayaa warsaxafadeed uu soo saaray ku sheegay in duqeyntan ay dhacday 9ka bisha Maarso oo isniintii shalay ku beegnayd duqeyntaasina ay ka dhacday nawaaxiga magaalada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose Mareykanku waxa ay sheegeen in duqeynta lagu dilay 4 ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab Mareykanku waxa uu intaas ku daray in qiimeyntoodu ay muujinayso in aan dad rayid ah waxba ku noqonin duqeyntaasi Duqeyntan ayaa la geystay iyadoo iskaashi lala sameeyay dawladda Soomaaliya sida ay Mareykanku sheegeen. Waa duqeyntii 25-aad ee Mareykanka uu ka geystay Soomaaliya sanadkan gudihiisa. Dhinaca iyo dalka Shiinahana madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa u safray talaadada maanta ah magaalada Wuhan oo ah halka uu ka dilaacay xanuunka coronavirus kaas oo gudaha Shiinaha ku soo ritay in ka badan 18,000 oo qof ayna ku dhinteen 3,500 qof.
Aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Muusa Samakaab iyo kaasi ahaa qodobadaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna galabnimo. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Samakaab idan soo xusinaya tan kulan dambe nabadgelyo.
Facebook.